a vy máte správně naladěno, pokud máte rádi pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Nechybí ve vysílání ani dnes, takže tady vítám našeho hosta Radka Groha. Dobrý den.
Dobrý podvečer, děkuji za pozvání, děkuji hlavně návštěvníkům tady v sále a zdravím posluchače.
Vy už jste slyšeli, že tady zazněl potlesk, protože, jak už znáte, tenhle ten pořad jednou měsíčně natáčíme v kavárně Muzea východních Čech a to je právě tenhle ten případ, že nás tu je plno, to jste zaslechli podle toho potlesku. Tak doufám, že jak vás tady v kavárně, tak i vás u přijímačů bude dnešní cestování bavit. Ono bude tak trošku adrenalinové. Tak nevím, jestli všichni máte rádi ten adrenalin. My už jsme se s Radkem měli sejít na vlnách i tady v kavárně na jaře, ale tehdy mu to znemožnila nemoc. Dneska taky trochu pokašlává, ale nějak to zvládneme. Radku, vy jste se zadrhli tentokrát zas někde v Himalájích a už to vypadalo, že budeme zas překládat. Tak kde jste byli a co se dělo?
Petře, jak naznačuješ, tak nám se lehce protáhla naše expedice s cílem pro výstup jihovýchodní stěnou Čo-Oju. Nakonec jsme neuspěli, možná i z toho důvodu, že jsem spěchal sem tady do Hradce Králové.
Je, to by mě mrzelo.
Bylo na snadě už po druhé ten náš avizovaný vstup neprotahovat, takže před vlastně necelými dvěma dny jsem dorazil do vlasti a o to jsem radši, že jsme se tady potkali.
Ty jsi řekl název, odkud jste se vrátili a co se nepovedlo, ale nám nelezcům ten název hned se nespojí s tou výškou, takže kam jste se chtěli vyškrabat?
Naším cílem byl pro výstup na 8200 metrů vysokou horu v centrálním Nepálu Čo-Oju. Čo-Oju možná znají posluchači jako vlastně krásný sošný vrchol, na kterém vlastně jako první Češka stanula fenomenální horoleskyně Dina Ščerbová.
No, přes 8 tisíc metrů, teď jsme na té placce Hradec Pardubice. Jak se tady cítíš v té rovině?
Já se tady cítím výborně. Hradec, moje nejoblíbenější krajské město, ať je to placka, tak na obzoru jsou už cítit Krkonoše.
Říká dnešní host pořadu Na cestách Radek Groh, se kterým budeme putovat hlavně po horách, tak zůstaňte s námi. Pokračujeme v dnešním vydání pořadu Na cestách, který vzniká jako už tradičně jeden z měsíčních v kavárně Muzea východních Čech a dnes lezeme na hory hlavně s Radkem Grohem. Nebo lépe řečeno, nebudeme jenom spojeni s těmi vysokými horami. Když řeknu horská služba...
Tak horská služba, základní tady naše snaha pomoct lidem v horách v nesnázích a pro mě je ctí, že jsem členem horské služby ve Špindlerově mlýně a je to přece jenom pro mě určující směr nějaký životní.
Já mohu k rodáku ze Dvora Králové přidat i třeba výhru v 17 letech v závodě Noc tuleních pásů. Já bych to potřeboval rozšifrovat.
Jasně, takže tady se hodně vracíme do minulosti, ale vlastně sportovní skialpinismus nebo závodní skialpinismus, který vlastně v současné době je fenomén, v následujícím roce ho budeme moct vidět na olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo, tak vlastně je to sport, který mě umožnil podívat se do těch vyšších hor a byl to takový odrazový můstek vůbec i k tomuhle horolezení, takže tyhle ty začátky sportovního skialpinismu v Krkonoších ke mně neodmyslitelně patří.
No jo, ale Radku, my jsme v horách a kde se tam vzal ten tuleň?
Tak ten tuleň, vlastně to je nějaká taková alegorie směřující k tomu, že vlastně v prastarých nebo v nějakých pravěkých dobách se používaly tulení kůže k tomu, aby vlastně se dalo na těch lyžích postupovat. Dneska už samozřejmě se to všechno vyrábí ze syntetického materiálu, takže ochránci přírody nemusíme v tom
ohledu. Mohou být v klidu, že ta protiskluzová ochranná vrstva na lyžích není ze živých tulení.
Určitě už tomu leta není.
No, Radek Groh ale také běhá do vrchu. Ty máš rád takovéhle asi výzvy?
Tak samozřejmě, když teda ty jsi tady zmínil ten běh do vrchu, tak ale já bych rád to ještě předeslal, že pro mě vždycky směrodatná byla atletika. Dlouhá léta vlastně jsem tady reprezentoval Sokol Hradec Králové. Na nedalekém stadionu jsem toho obkroužil věru hodně a vlastně tahle ta nějaká fyzická připravenost ruku v ruce i s nějakou psychickou odolností, to je vlastně nezbytný determinant pro to fungování ve vysokých horách. Takže on to je všechno propojený.
No já si myslím, a musí na to být dobrá fyzička, protože většina z nás, já to teda hlavně vztahnu na sebe, do vrchu spíš po pár krocích funí a ne, že by se ještě rozeběhla, ale já znám závody do vrchu na motorkách, v autech, ale že bych si to dal. Znám pár lidí, kteří běhají prý na Sněžku. To jsi taky zkoušel?
Tak na Sněžku jsem běžel nespočetkrát, ať už v rámci tréninku nebo závodu, a vždycky je to radost, ale samozřejmě je to pro nás ten nejvyšší vrchol, a takže tam jsem se naběhal hodněkrát.
No teď přichází ke slovu zase můj kufřík, takže vyndáme první rekvizity a vrátíme se v tom čase, jak ty říkáš, hodně do historie. Vrátíme se do města, které asi máš rád.
Ano, já to tady popíšu posluchačům. Je to samozřejmě Dvůr Králové, moje rodné město, kde vlastně jsem se vším začal.
Tam už se rodily ty hory, ty velehory?
Pochopitelně, že ano. Tak zase se tady vrátím k tomu, že na obzoru už ty Krkonoše byly vidět, ale samozřejmě jsem tam začal hlavně s atletikou a odtamtaď vlastně jsme na víkendy jezdili do Krkonoš a já pořád Dvůr Králové vnímám, co by takovou svoji základnu, rád se tam vracím a nabírám tam inspiraci i energii pro další cíle v horách.
My nemáme žádné velehory, ani ta Sněžka není kdo ví co, když si to promítneme v tom kontextu, kam se horolezci vypravují. No a přesto patříme, myslím si, ke světové špičce, takže čím to je? Pomáhá tomu i to místo, které jsem teď napověděl?
No pochopitelně, Petr mi tady přinesl letáček, na kterým je krásně vypodobněný vlastně adržbařský starosta a starostová. A
to nejsou jako současný starosta a jeho manželka, abychom to upřesnili.
Není to komunální politika, je to vyloženě odkaz k tomuhle ikonickému skalnímu městu. A opět je to pravda. My ač prostě nemáme velehory, tak jsme v podstatě tady, nejenom ve východních Čechách, ale i v ostatních českých regionech, utopení v tom nespočtu krásných pískovcových skalních měst, a každý, kdo les na českém písku, tak mi dá určitě za pravdu, že to v podstatě jsou takové zmenšeniny velehor, speciálně třeba ku příkladu tady ten Adržbach, ten vlastně nám v tom horolezení učí ty klíčové dovednosti, jako dělat kroky, které už nejdou vzít zpátky, plánovat tu túru, mít obrovskou pokoru, takže jsem toho názoru, že právě ti, co mají ten písek pod kůží, tak dokážou uspět i v těch světových velehorách.
Máš nějakou hranici pro to, kam už ne? Já vím, že několikrát už to bylo při těch vašich výpravách na hraně. Nebojím se říci i života a smrti. Je někde moment nebo nějaká hranice, kde si říkáš, tam už nešlápnu, to už bude špatně?
Tak jezdíme do těch hor, aby jsme ty hranice posouvali, atakovali. Já v tomhle nechci být alibista. Já si myslím, že když my se vrháme speciálně do těch prvovýstupů, tak je v tom ruku v ruce nějaký nebezpečí. Já se snažím i tím tréninkem, ať už tím, že běhám na Sněžku, nebo že piluju tu techniku v pískovcových skalních městech, být na tu expedici připravený, a pak už je to v podstatě děj se vůle boží. Chceme do toho dát to maximum, doufáme, že ta šťastná hvězda bude na naší straně, a zatím to dopadlo dobře, tak věřím, že to i takovýmhle trendem bude nadále.
Tady padlo šťastná hvězda. Apropo, jak vypadají hvězdy, když se na ně člověk dívá na horách? Je to jinačí než třeba ve Vrchlabí nebo v tom Dvoře Králové?
Je to pochopitelně, nechci říct intenzivnější, ale já si myslím, že je to srovnatelné, jako když na ně koukáte z Adržbachu, tam stejně tak to světelné znečištění není, takže svítí vždycky jasně pro ty, co se na ně dokáží dívat.
Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my dnes cestujeme hlavně do hor s Radkem Grohem. Radku, měl jsi nějaké lezecké vzory? Já teď vyndávám knihu ze svého kufříku s lakonickým nadpisem Rákoncaj. Měl jsem kliku a tenhle ten host našeho pořadu mi říkal, ono je to fajn vylézt nahoru, ale je potřeba myslet na to, že se musím dostat dolů. Máš to taky tak?
Tak Josca Rákoncaj, ten přesně ví, o čem mluví, a určitě ho počítám do těch svých vzorů. Velkých vzorů i vlastně současných podporovatelů, protože Josca, respektive jeho syn Lukáš, nám na míru připravuje speciální oblečení, aby jsme tam nezmrzli v těch velkých nadmořských výškách. A hlavně stejně jako já, moje maminka, je to rodák ze Dvora Králové, že jo? Takže
máme
tady to propojení na ten náš region. No a kdybych měl hledat ještě další vzor, tak určitě tady z Police nadmetují Míra Šmíd, ten jeho styl, ten jeho nadhled, kterým on dokázal dělat ty pro výstupy napříč světovým pohořím, tak ten je pro mě velký.
Zaznělo
velký
slovo
vzor.
Styl. Já si dovedu představit stylu krasobruslení, kde se to i hodnotí, ale u lezení po horách, po skalách, jak se může lišit styl?
Tak báječná otázka. Já si myslím, že styl v tomhletom našem snažení je doslova určující. Kdybychom na to koukali nějak jako ryze pragmaticky, tak máme rozdělení stylů, máme expediční styl, alpský styl. My samozřejmě usilujeme o ty naše první výstupy v alpském stylu, to znamená, že nevyužíváme umělý kyslík, nevyužíváme výškové nosiče, ani vlastně nestavíme postupné výškové tábory. A to je vlastně styl, který v podstatě k nám do České republiky hodně zavedl právě Míra Šmíd a i Joskara Koncaj. Takový ten styl nejpokornější vůči té hoře, kde my prostě chceme s ní hrát těmi nejčistými pravidly, takže styl v horolezení, to bychom tady je určující, ale kdybychom to chtěli nějak rozpracovávat, tak by to bylo na hodně dlouho, ale vlastně ta pokora k té hoře a ta naše vlastně snaha být k ní fair, tak ta je pro ten náš styl nejurčující.
Mně se to líbí, když někdo říká pokora k hoře a být fair s něčím, co vlastně se nehýbe, co je tady tisíciletí, my jsme pomíjiví, my jsme tu na návštěvě a to všechno ostatní tady po nás zůstává. Já teď zamířím do těch destinací, co se ti líbí na Himalájích. To není destinace, kam by turisté mířili horem pádem autobusy, i když na některých horách, v některých výškách už to tak pomalu vypadá, čekají se fronty, ale co tobě se líbí právě na těch Himalájích?
Himaláje, ať to vezmeme z jakéhokoliv úhlu, tak samozřejmě je to ten prim, je to naše světově nejvyšší pohoří a když my se cítíme, že máme dostatek sil a ambic vyhledávat ty nejfenomenálnější cíle, tak pochopitelně zamíříme do Himalájí. Něco se nám povedlo, něco míň, ale doufám, že ještě nějaký ten prvovýstup tam pro Čechy, pro Krkonoše vybojujeme.
Když řeknu Muču Kiš.
Když Petře řekneš Muču Kiš, tak to je ta, kdybychom chtěli striktně geograficky dostat těmhle, tak to není Himalaj, to je centrální Karakoram, hnedka druhé nejvyšší pohoří tady u nás na světě.
Jsme v Pákistánu.
Jsme v Pákistánu.
A výška a proti těm 8000ovkám a výš 7453, ale těm, výzva jako hrom.
Ano, proti těm 8000ovkám výška o něco nižší, ale lezci, horolezci moc dobře vědí, že vlastně hlavním kritériem není absolutní nadmořská výška. Muču Kiš byla po několik let určitým takovým světovým pólem, byl to nejvyšší legálně nezlezený vrchol. Upínala se tam celá řada velmi kvalitních horolezeckých expedic a já jsem rád, že tady s Jardou Bánským a s Jindou Hákem jsme nakonec byli první osoby, které se tam vyhrkali, takže krásná zkušenost.
No, já dodám, ono to zní z tvých úst trošku skromně, ale tam na tom si vylámalo zuby nejméně 20 expedic, které neuspěly, takže ono to vždycky nemusí být ta nejvyšší hora na světě. Vy jste vlastně tam byli po druhé, nebo ty jsi tam byl už po druhé, když se vám to potom povedlo, takže úspěch jako hrom, k tomu nelze než pogratulovat. V rádiu gratulujeme tak, aby to bylo slyšet, takže blahopřejeme potleskem. Co ty vlastně si viděl jiného, kromě hor z Pákistánu?
Pro mě už to byla zhruba pátá návštěva Pákistánu. Mně ta země je sympatická, ona si tak na nic nehraje. Je to velmi pestrý region. Já vlastně velmi zjednodušeně viděl jsem primárně ty horské oblasti, ale i mezi nimi jsou velké odlišnosti. Kdybych měl zase, abych tady nepůsobil jako absolutní omezenec, tak speciálně třeba údolí Arandu, kde již zmiňovaná Dina Ščerbová vybudovala České zdravotnické středisko, to na mě udělalo velký dojem, jak vlastně i takhle, jak si myslím, že to horolezení je vyloženě zbytná až bláznivá lidská snaha, tak když to dokáže někdo přetavit k tomu, že dokáže výrazně zkvalitnit životní podmínky celého regionu, což Dina tam tím svým projektem dokázala, tak to na mě udělalo velký dojem.
Klobouk dolů před takovými aktivitami. Teď jsme byli v Pákistánu a byli jsme v Himaláji. Po písničce zamíříme úplně na jiný konec světa. Já navrhuji, abychom se vypravili třeba do Argentiny nebo do Peru. Pokud chcete s námi po světě, s Radkem Grohem, tak si uvařte kafe. My si ho dáme v kavárně Muzea východních Čech, kde dnešní nahrávka vzniká také. No a po písničce jsme tu zas. Na vlnách Českého rozhlasu cestujeme dnes s Radkem Grohem. Znalci vědí, hned jsou v horách, neznalci už tuší, protože nás poslouchají, že to bude adrenalinové cestování. A já jsem vás zval do míst, kde jsem nikdy nebyl, kam turisté už také běžně jezdí, to znamená Peru anebo Argentina. Peru, tam jsou různé destinace, ale myslím si, že takové ty památky, to nebyl tvůj cíl.
Památky vyloženě nebyl můj cíl, ale na rozdíl od jiných expedic jsem měl možnost tu zemi poznat přece jenom komplexnějc, a to z toho důvodu, že vlastně když my jsme cestovali do Peru, tak pochopitelně, že naše primární cíle byly horolezecké, ale nestejně důležité pro nás bylo vytvořit dokumentární snímek Boys 1970, který se odkazoval vlastně tady k tragédii našich horolezců z roku 1970, a my jsme mapovali vlastně to jejich putování tehdejší po Peru, takže jsme navštívili i deštné pralesy, navštívili jsme i pobřeží, a vlastně tohle nějak jsme chtěli vetknout do toho našeho snímku, takže Peru mi velmi přirostlo k srdci pro většinu českých horolezců, a zase se vracím k tomu zejména z toho našeho regionu, teďka odbočíme od toho Adržbachu, ale fokusujeme to spíš tady do nedalekého českého ráje, takže odtamtať vlastně byla převážná část těch bohužel zahynuvších horolezců, a pro nás bylo velkým zadosti učiněním, že jsme vlastně s Márou Holečkem dokázali ve stěně Huandoje vytyčit linii, která vlastně svým způsobem nějak tak zakončila nebo zacyklila to snažení českých horolezců v peruánských bílých kordilérách.
O čem přemýšlí horolezec, když je na místech takové tragédie? Možná některé z těch lidí, kteří tam nechali život s tou svojí vášní, co se mu honí hlavou?
Ty pocity jsou intenzivní, hlavně prostě dokáže úplně se napojit na ty kamarády z těch předchozích let, který do těch hor jeli se stejným nadšením, se stejnou vůlí posunout tam ty horolezecké limity, a je to, uvědomuje si tu malichernost, to, že to je všechno jenom o štěstí, a doufá, že to štěstí bude přát jim.
Není to tak, že by začal víc přemýšlet o tom, jestli bude pokračovat nebo nebude?
No, to v žádném případě. Na to není ten prostor. I když to zní trošku cynicky, tak v horolezení se říká, že mrtví ukazují cestu živým. My to prostě bereme takhle, že stejně jako do toho šli oni, tak do toho musíme jít my.
Kolik váží tvoje výbava, když vyrážíš na takovou expedici?
Tak to je zase báječná otázka, když ji dáme do kontextu s tím, jak cestovali naši předchůdci, ať už ti z Peru 1970, tak to byly v podstatě stovky až tisíce kilogramů materiálu. My vlastně díky technologickému pokroku, logistickému, tak se vejdeme do klasického palubního zavazadla, teda respektive toho, co máme mu do podpalubí, takže zhruba asi 30 kilo. Takže s tímhle my si vystačíme v těch vysokých horách.
Bývá v tom vybavení i něco takového, jako teď já vytáhnu? Nebo to je už překonaná archaická záležitost, tak, takováhle karabina?
A vlastně ty jsi tady vytáhl klasickou karabinu HMS. doplněnou o osmičku, respektive lanovici, takže to je materiál, na kterém my pořád visíme, na kterém ty naše životy jsou závislí, takže v tomhle jsme se zatím neposunuli.
Takže to není materiál, se kterým bych se mohl vydat třeba do těch adržbašských skal, ale kdybych se vydával do Himalají, tak bych musel mít něco jiného.
Naopak univerzální materiál, s kterým uspěješ jak ve věžích a držbachu, tak i v Himalájích. Takže tohle...
Já bych neuspěl. Mně na tom uspěje vnučka, když na to přidělám houpačku, takže no, to je ideální pro ní. A já teď vím o to lépe, že je v dobrých rukou i technicky, protože s tímhletím nespadne.
Jak říkáš?
Vozíš sebou nějaký talisman? Talismany... Nebo nevěříte jako horolezci příliš na tyhle ty věci?
Tak říkáme, že nevěříme, ale věříme. A to samozřejmě, že nějaký talismany se sem tam
jaký
najdou.
Máš? Nebo neprozradíš?
No, asi to trošku nechám. Není to vyloženě tabu, ale nechám to pod nějakým takovýmhle. Nebudu to konkretizovat, ale vždycky si sebou odvezu něco, co mi připomíná, že bych se měl vrátit.
A to je krásné, to se mi na tom líbí, že tam necháváš takové to tajemno, protože to je intimní záležitost, jestli to má fungovat, tak je to pro tebe. A ne, abychom to vytroubili do vysílání v pořadu Na cestách, notabene, který poslouchá spousta lidí na vlnách Českého rozhlasu i tady v kavárně Muzea východních Čech. A vozíš si něco odtamtud z těch hor, no co si můžeš přivez? Sníh by ti dostal, takže nějaký kamínek nejvíc. A fotografie a hlavně asi zážitky.
Hlavně ty zážitky. Moc toho nenafotím, vždycky odtamtud mizíme v nějakém takovém úprku, že bych speciálně něco konkrétního. Nějak mám takovou zkušenost, že netřeba se vázat na ty materiální záležitosti, hlavně ty zážitky a kamarády bych si odtamtud chtěl vozit ještě nějakou dobu.
Občas slyšíme v některých rádiích varování, varujeme před radarem, je tam policejní radar, pak známe radary z letišť. No a já bych vás klidně mohl varovat před radarem, protože proti mně sedí radar. Radek Groch. Jak to vzniklo? Je to z toho Radek, anebo ty?
Já si myslím, že to vychází z takového toho seriálu Mesh, vlastně o té korejské válce.
A odtud?
Na to jsme koukali jako malé děti a nevím, no tak Rambo se neuchytilo, tak radar takový jako ekvivalent.
A to je hezké, radar. Mě vůbec ty přezdívky jako baví, já jsem se někde dočetl o dalších některých přezdívkách při nějakých příležitostech a rozhovorech, takže třeba Honza Trávníček, to je tráva, to je úplně jasné. Jasně. Nějakou další přezdívku nám můžeš prozradit?
Tak Zdeněk Háček Hák.
Tak to je také jasné. No.
Jaroslav Banán Bánský, Mára ten žádnou nemá. Jindra Hudy Hudeček, ale moje sestra učí na základní škole a ta trvá na tom, že by si děti měly říkat jakoby křestními jmény a já se tohle držím, takže já taky nikomu neříkám přezdívku.
Takže mezi sebou si tak neříkáte.
Ona možná, protože to je, že jí říkáme Karolína Kule, což
jo, tak
jako
proto trvá
pro
na těch,
mladou
na těch.
Dámu je v určitých ohledech dehonestující, ale Kule už jí asi zůstane.
Nepokřikujete z kopce na kopec radare kudy nebo tak?
Pokřikujeme, nebo kamarádi, kolegové, ano, já se snažím jako být konkrétní a používat křestní jméno.
Radek Groch, trošku mám pocit, že to je mezi našimi lesci takový slušňák. Jestli to tak bude i dál v našem vysílání, tak si počkejte, než půjdeme s hostem dnešního vydání pořadu Na cestách, Radkem Grochem, rodákem ze Dvora Králové, skialpinistou, horolezcem, běžcem, také horským služebníkem, než budeme pokračovat. Český rozhlas a jeho vlny dnes patří pořadu Na cestách a Radku Grochovi, se kterým cestujeme po horách a po různých zajímavých destinacích. Když by ti cestovka nabídla cestu a dala ti vybrat, jestli k moři nebo do hor, jestli na sever nebo na jih, po čem by si šáhnul?
Tak velmi to zjednodušíme, vždycky pro mě ty hory jsou prioritou, i když v posledních letech to moře je stále více lákavé. Ale pořád budu volit hory. A jestli na sever nebo na jih, tak to už je složitější otázka. Lezecky atraktivní pohoří máme na všech pólech, nebo vlastně ať už na severu, na jihu. Ty zmiňoval tu Argentínu, Patagonii, tak ta je jasně na jihu lezecky velmi atraktivní.
Je světadíl, kde jsi v horách ještě nebyl?
Nebyl jsem v Africe.
No tam toho zas tak moc není.
Ale tak taky určitě tam jsou zajímavé možnosti, ale zatím, když ještě cítím tu sílu a energii, tak se ji snažím směřovat primárně do těch asijských velehor, respektive ta Argentína, která zase je lezecky velmi atraktivní a eventuálně určitě bych se chtěl ještě vrátit do Peru.
To ti přejeme, já tu sílu z tebe cítím také, protože Radek při té nahrávce je v tričku a ty svaly nelze nepřehlédnout a mě to vede k otázce, když se chystáš na takovou expedici, ono to trvá, ta expedice, není to jako dovolená na 3 týdny někam, jak dlouho předtím trvá ta příprava na takovou cestu?
Tak na rozdíl třeba právě, když jsem se připravoval tady na nějaké atletické závody, kde to bylo jasně odladěné, nějak časově specifikované, tak ta příprava na vysoké hory, ta je v podstatě celoživotní. Tam nemáme žádné konkrétní tréninkové plány. Zahrnuje ať už to lezení, tady pořád koukám na ty krásné věže a držbachu, ale i ten fyziologický trénink. Já to v podstatě beru. Někdo rád mluví o takových těch rituálech vůči těm horám. Pro mě jediný rituál vůči těm horám je, že prostě trénuju tak, abych na ně byl dobře připravený a tím vlastně jim i dávám tu patřičnou úctu. Takže teď nám začne zima, takže já ať už ve službě horské služby nebo mimo jí budu běhat na Medvědíně nahoru dolů, tak abych natrénoval dostatek výškových metrů, aby až se zase s jarem nebo někdy vydáme do hor, byl dostatečně připravený.
Jakou máš barvu kulicha? Vy co budete potom tam špacírovat kolem toho Medvědína, abyste věděli, že kolem vás profrčel horolezec Radek Groch?
Kulichu mám celou řadu, ale...
Tak to máme smůlu.
Tak,
jenom to poznáte tak podle toho, že vy budete supět a Radek bude frčet okolo.
Taky supím.
Co sebou k jídlu? My jako turisté často řešíme, co si dáme v exotické zemi, jestli ochutnáme červíky, nebo jestli půjdeme do něčeho jiného, mořské plody. Na těch horách tam ten bufet je trošku skromnější.
Je skromný velmi. My v podstatě vlastně ve snaze být co nejlehčí, tak zrovna jídlo je záležitost, na který se ty gramy dají šetřit. A
no ale energii potřebujete.
Ta je naprosto klíčová, ale vyloženě prozaická strava. My máme salám, špek, nějaký sýr.
Sakra, to nám povalečům, kteří cestují u televize, ale jsou po horách z gauče, tak to nám imponuje. Salám, to je paráda.
Salám je fenomenální, zatím žádné amarouny nám nevymysleli, takže...
No já vím, že jsem zaskočil Petra Horkého, když se chystal na jednu ze svých polárních výprav a z kufříku jsem vyndal špek a on byl nadšený, protože říkal, to je přesně to, co já tam potřebuju.
Špek je fenomenální.
A čokoláda?
Ano, přesně takovýhle záležitosti.
Řada posluchačů tady v kavárně Muzea východních Čech zazářila, roztál jim na obličeji úsměv, protože takové lezení by se jim líbilo, mít kapsy nadité těmito potravinami a vydat se na říp možná. Byl jsi na řípu?
To je ostuda, na řípu jsem nikdy nebyl.
My jsme alpského lesce nachytali na jednom kopci.
To je nedostatek a plánuju to si doplnit, tohle vzdělání.
To ti odpustíme, ale kam se chystáš do těch vysokých hor?
Tak teď, když jsem se vrátil, tak samozřejmě asi kdybychom se bavili nějak chronologicky, tak v nejbližší době to budou nějaké Alpy, spíš jakoby v roli horského vůdce. Pak mám na jaro plány v Tatrách, tady naše nejbližší velehory, ale asi se ptáš na nějaké tyhle ty
je tam klíčový
cíle.
Zase
ano,
my bychom něco, co nikdo neles.
Chtěli tady v tom našem krkonožském triumvirátu Jarda Mánský, Zdeněk Hák odcestovat do Pákistánu a pokusit se o prvovýstup na Mašerbrun, což za mě je takový současný milník nebo milník současného alpinismu. Taky už jsem tam jednou byl, tak snad ty zkušenosti nějak využiju a podaří se nám vylézt o něco vejš.
No my ti určitě budeme držet palce, aby to vyšlo i s těmi nižšími horami, protože ty také neradno podceňovat.
No, v žádném případě.
Včetně těch Tater. Blíží se nám svátky. Zažil jsi někdy sváteční dny, ať už konce roku nebo nového roku, právě v horách?
Já tradičně svátky absolvuju v rámci činnosti horské služby, takže vlastně Vánoce, všechno jsem vlastně permanenci na sjezdovkách v okolí Špindlerova mlýna, takže to jsou moje nejoblíbenější Vánoce.
Takže nechybí tradiční stromeček?
Nechybí nic, ale vždycky si to užiju takhle na těch horách, odsloužím si ty své povinnosti, abych pak už měl možnost vyrážet na ty hory o něco vyšší, než jsou ty naše Krkonoše.
Tak jsem se nesplet. Radek Groch dnešního spořadu na cestách zůstal slušňákem. I na konci my ti přejeme krásné svátky, hodně splněných cílů, nebudu říkat vylezených hor, to bych musel k tomu dodávat i návratu. Ať se ti daří a někdy zase na vlnách Českého rozhlasu u pořadu Na cestách naslyšenou.
Já moc děkuju za pozvání, děkuju tady divákům v sále. Nastanu.
Já ti přidám rádio na stromeček. No a bude tě těšit, to že to je rádio z rodinné firmy ve Dvoře Králové nad Labem, která v páté generaci vyrábí ozdoby. No a budu se těšit a s vámi, vážení posluchači, zase za týden pondělí mezi 18. a 19. s Petrem Voldánem Na cestách. Naslyšenou.